fanatici a fanatičky, je to späť. Sme tu späť obaja a obaja by sme mali čisto teoreticky byť aj s dobrým zvukom, tak si konečne po nejakom čase užijete naozaj. Verím, že aj obsahovo kvalitný podcast s vašim Kobym a aj vašim Adamom. Čau Adam.
Ale obsah nemusí byť, pokiaľ je zvuk, tak je obsah nepodstatný.
No už pozdraviť si nezvládol, no tak to akože nie je, nie je nič dobré.
Čaute.
Adam, vítame ťa naspäť na Slovensku.
Ahojte, ahojte.
Ty si bol si pekne užiť aj futbal, aj ten akože futbal v Londýne. No tak chcem sa ťa v prvom rade opýtať, ako si si užil gólovú prestrelku na Crystal Palace?
Jaj, no akože bolo to ešte po lete tam. Takže mal som výrazné problémy nezadriemať v istých momentoch. Ale ináč to bolo super. Bolo takmer vypredané, boli sme tesne pri sektore domácich, sektore hostí, ktorí tiež robili skvelú atmosféru, aj domáci. Takže v tomto to bolo dobré, že minimálne na tej tribúne človek cítil parádnu atmosféru. Horšie to bolo na tom ihrisku, no ale... Tak to už je, to už nie je až také podstatné, keď ste tam.
Teda nakoniec 0-0, tak akože veľmi nejaké golové hody si si samozrejme neužil. Aj tá, aj vlastne akože nedá sa povedať asi ani, že bola nejaká že veľká preváha na jednej alebo na druhej strane herná, alebo naozaj akože pomerne chudobné štatistiky, držanie lopty vlastne zhruba podobne medzi Crystal Palace a Nottingham Forest, strely na bránu 2-5, tak to nie je nič. Nič akože úplne, že super úžasné, ale tak minimálne tí, čo sa dali na Joachima Andersena, musia byť spokojní. A, no a povedz mi, stal ten americký futbal za to, aby si liezol do toho štadionu Tottenhamu?
A vieš čo? Áno. A nerad to uznávam, ale ten štadión je fakt krásny. A bolo to tam fakt, že super a ten americký futbal, aj sme vychytali zápas, ktorý bol výborný, atmosféra, ako hovorili aj komentátori, potom lepšia než v Amerike, pretože predsa len európsky fanúšikovia sa nezaprú a vytvorili tiež úžasnú atmosféru, vravím štadión peckový a ešte potom sme, vlastne tento zápas skončil, keď začal zhruba druhý polčas Arsenal City. A ešte z neho, zo štadióna sme behli do prvej krčmy rýchlo si dopozerať Arsenal City. Potom sa ukázalo, že to je vlastne nejaká fanúšikovská krčma Tottenhamu, tesne pri štadióne. Takže keď dal Martinelli gól a sme sa potešili, tak sme sa museli obzerať, že či náhodou neletí nejaká pesť ku nám, ale nakoniec to bolo všetko v poriadku. A jeden arzenálsky fanúšik, taký anglický, tam bol s nami, ktorý výrazne viac provokoval ani jeho nakoniec. Neudreli, iba slovne sa tam s ním prekárali, takže my sme boli celkom v pohode, takže super, super zážitok na NFL a zároveň sme aj stihli to najpodstatnejšie z Arsenal City, takže parádny výlet.
No super, no tak akože v inom, alebo teda v krčme nejakého iného fanušikovského stánku by ti akože možno aj letel pohár do hlavy. Chvala Bohu, fanušikové Tottenhamu nevedia ako narábať s pohármi, takže takže myslím
to bolo
si,
dobré,
že
ale...
ste boli safe. A aj keď teda Tottenham vyhral chudobných 1-0 teda na Lutone, ale samozrejme zaujímavejšie bolo to, že ako dopadne ten zápas, ktorý teda spomínaš, z ktorého si videl teda všetko podstatné, asi to najpodstatnejšie teda Martinelliho gól v 86. minúte, vďaka ktorému Arsenal vyhral 1-0. Akože z hľadiska štatistík ten zápas mimochodom je akože vzácne vyrovnaný, ale zase aj niečo iné, čo od zápasu Arsenal City možno čakáme. Aj strely na bránu sú 2-1. Manchester City dokonca celkovo striel mal iba 4 a teda... Ja som sa minule rozprával s našou kamarátkou Veronikou z futbalovej neštandardky, lebo oni v jednom podcaste ako keby už do... nadpisu epizódy dali, že Man City si možno prechádza takou krízou, alebo teda krízičkou, aby to nebolo, že prehnané. No tak Man City teraz má, ak sa nemýlim, tak nebudem klamať, keď poviem, že 3 zápasy po sebe prehraté?
2-2. No v lige.
2-2, tak. Hej, vlastne tento Arsenal bol druhý a predtým teda tá zvláštna prehra s Wolverhamptonom. A takže neviem, zaslúži si podľa teba Manchester City po 2 prehrách za sebou označenie, že kríza alebo krízička? Alebo vidíš tam na ihrisku nejakú krízu?
No herne som chcel povedať, že tiež to nebolo ideálne. Potom som videl viaceré memečka, ktoré si robili srandu z Haalanda, ako ho Saliba schoval do kapsy. Takže Určite sa Gary Neville to často spomína, že od City očakáva ako keby takú opicu po tom treble minuloročnom, že budú mať problémy s motiváciou. Navyše naplno hrajú opäť na všetkých frontoch, čiže aj v tomto môže byť problém. Viacerí kľúčoví hráči z minulej sezóny im odišli, takže určite sa dá očakávať, že nejaké takéto možno presne ako si to nazval mini krízičky sa vyskytnú, ale zároveň si myslím, že je to stále proste Manchester City, ktorý bude naďalej nebezpečný a rozhodne ich sa nedá vylučovať alebo spochybňovať pri boji o titul, takže môžeme podľa mňa byť svedkami viacerých takýchto nejakých poklesov formy, ale stále je to najnebezpečnejší tým, ktorému podľa mňa sa dá v Premier League čeliť. A hoci by som rád povedal, že Arsenal môže cítiť šancu, ale určite to City nedajú zadarmo, aj keď možno budú mať takéto krízy, lebo tie sa pravdepodobne vyskytnú u všetkých tímov.
No, uvidíme, bude to zaujímavé. Manchester City teda, keď hovorím, že prehral posledné dva zápasy, tak vôbec, akože to posledné kolo bolo celkom bohaté na remízy. Aj, že napríklad remíza bola medzi Wolverhamptonom a Aston Villou, remíza už spomínanú zápase Crystal Palace a Nottingham Forest, remízo sa skončil napríklad aj zápas West Hamu s Newcastlom, tam to bolo 2-2, remízo skončil aj zápas medzi Brightonom a Liverpoolom 2-2, pričom Brighton teda pokračuje v tej sérii, ktorá teraz už má teda v ich podaní 8 zápasov, kedy 8 zápasov nepadlo menej ako 4 góly v ich zápasoch, a teda sú iba 3 týmy, ktoré v oboch posledných dvoch kolách, teda v kole 7. a 8. dokázali vyhrať oba zápasy, a sú to Tottenham, Arsenal a Chelsea, prosím pekne. Tak toto sú tri týmy, no a teda Chelsea, ja neviem, že po tých výhrách posledne na Burnley 4-1 a predtým na Fulhame 2-0, môžeme už rozprávať o zobudenej Chelsea konečne? Lebo akože síce vyhrali dvakrát, ale stále sú z nejakého dôvodu ešte za Manchester United.
No ja sa trochu bojím, lebo naposledy, keď sme hovorili o zobudenej Chelsea po tom jednom veľmi dobrom kole, myslím druhom alebo treťom, tak potom prišla tá fazóna príšerná. A
ak prečo sa toho bojíš?
No, z hľadiska fantázy myslím, že či začať brať hráčov Chelsea, bol by som v tom opatrný duplom, že ich čaká úplne šialený rozpis. Si zober, že v najbližších kolách majú Arsenal, Brentford, Tottenham City a Newcastle. Čiže to rozhodne nenasvedčuje tomu, že by sa oplatili brať, ale z dlhodobého hľadiska tam vidím zaujímavé možnosti a takou standout je pre mňa Cole Palmer, ktorý je výrazne veľmi lacný a ukazuje sa, že bude hrávať a dokonca, čo je pre fantasy veľká pridaná hodnota, vyzerá, že je na penaltách, takže možno, vravím, asi nie na tie najbližšie kola, lebo ten rozpis je naozaj ťažký, hoci možno na lavičku si ho dať, ak robíte povedzme wildcard, môže dať zmysel, ale do dlhodobejšieho hľadiska, ak naďalej bude hrávať a naďalej bude na penaltách, tak s tou jeho cenovkou si myslím, že to môže byť veľmi dobrý asset do tejto sezóny fantasy.
Určite môže byť v tom poslednom kole, pravdepodobne ho máme na očiach teraz aj preto, lebo v tom poslednom kole odohral teda, alebo nahral 12 gólov, naozaj odohral tam drvivú väčšinu zápasu a mal aj gól, mal aj asistenciu, mal pochopiteľne teda preto aj nejaké tie bonusové body, takže naozaj, že tých 12 bodov zaslúžene. Ešte viac mal Sterling, ktorý sa stal z hľadiska fantasy bodov kráľom Game Weeku, čo mňa super potešilo, lebo som mal samozrejme prvého na lavičke. A jemu sa to podarilo ešte v tom sobotnejšom zápase, tak ja si hovorím, že no svieti mi tam na žlto ten Diaby. Ale
to už človek potom dúfa.
To by mi snáď Unai Emery nespravil, že? Tak hadaj, čo Unai Emery mi spravil. No tak samozrejme tam mám toho pondiatého Diabyho a 16 bodového Sterlinga ako prvého na lavičke.
Takže to vždycky zabolí, keď to nezverejnia tú zostavu, že?
To je, Ježiši Kriste. A Diaby odohral, ja si nepamätám, teraz nemám to pred sebou, ale neodohral výrazne viac ako polovicu zápasu.
Takže no, 61 minút, čiže aspoň obod viac.
Yes. Už som sa bál. 15 bodový bol Mickey van de Ven. A ten začína byť tiež ináč bodovo zaujímavý a tam samozrejme ten Boleslav s tými tottenhamskými obrancami nám, sa nám len navyšuje. My sme rozmýšľali, že či Romero alebo Pedro Porro, tak teraz máme akože ďalší problém. 13 bodový bol Alexander Isak, 14 bodov nahrali napríklad Scott McTominay alebo aj Jack Harrison, ktorý ináč, ja vďaka tomu, že nahral body, ja som zistil, že on je v Evertone. Ty si vedel, že Jack Harrison je v Evertone?
Vedel, ale...
No to, mňa to dosť prekvapilo teda. Ale teda 14 bodov, no za gól a asistenciu a teda Everton má dve víťazstva z posledných troch kôl. Takže celkom zaujímavé. To je jedno víťazstvo, ktoré nemajú z tých posledných troch kôl, ale prehral s Lutonom, no to tiež, akože to sa v tom má vyznať. No ale Scott McTominay, prosím pekne, odohral 3
to
minúty.
To
3 minúty bolo. Odohral za 14 bodov, prosím pekne.
No ale to bol čo za zápas? Ja som nechápal tomu, čo vidí.
Čo, ja som to, chvála Bohu, akože live som to nepozeral, ja som nemohol, ja som cestoval, takže ja som to mohol pozerať až potom a ty vole. Akože, ja som...
A Maguire mu asistoval, veď to je, to už len počiarkuje nemožnosť celej situácie, to z nejakého paralelného vesmíru muselo preniknúť.
Ja keď som pozeral len akože na live score rýchlo a hádzalo mi tam tie goly asistencie, ja si hovorím, že kde som do akého alternatívneho vesmíru vošiel, teda. Takže samozrejme z McTominay a niektorí fanúšikovia už robia samozrejme, že budúcu deviatku Manchester United, keby niečo, no tak to už sme tu mali niekoľkokrát. No a 15 bodov má Salah, ktorého teda ja stále nemám a s tým treba niečo robiť. A tým sa dostávame k tomu, čo nás naozaj zaujíma, a to je teda to nasledujúce kolo alebo nasledujúce kola. My totiž to teraz nám, teraz sme, no nie už uprostred, ale už na konci reprezentačnej pauzy a to je samozrejme ten čas, keďže je to po 8. kole, tak už celkom, že hlboko v tej prvej polovici sezóny. Tak toto je moment, kedy možno, že najviac ľudí málo naplánovanú wildcard. Ja teda tiež som si ju podržal na rozdiel od teba, takže ja ju vyslovene už teraz mám aktivovanú a v tejto chvíli ju skladám. No a teraz, Adam, mne toto príde ako výborná chvíľa na to, aby sme ju poskladali spoločne. Čo ty na to?
Keď už ju nemôžem sebe skladať, tak ju poďme aspoň tebe.
No, môžeš ju poskladať mne, ale teda samozrejme akože len v tom prípade, že to myslíš so mnou dobre. To akože
ja vždy. Takže...
Jasné. A ja v tejto chvíli už ju mám nejak postavenú, ale ja si myslím, že by sme to mohli vystavať spolu ako keby, že from the scratch, ako sa hovorí. Takže mám tu nachystané na Fantasy Football HB úplne bielučičku zostavu. No a moja otázka za normálnych okolností by bola, že čo sú hráči, ktorí sú že must have hneď instantne? No ale ja tú otázku rovno ako keby zaobalím. Ja takže toho Salaha, ak s dovolením tam rovno buchneme bez nejakej diskusie, lebo to je akože riziko. No a teraz, tým, že Salah stojí 12,6 milióna, o to viac je taká kontroverzná otázka na mysli. Je stále aj na najbližšie kola po tých akože minulokolových, neúplne presvedčivých výkonoch Haaland absolútny must have?
No, toto je celkom kontroverzná téma. A takto. Za mňa stále je, ale rozumiem tým, čo tvrdia, že nie je, pretože, a najmä keď to robia cez wildcard, s tým, že ak poskladajú tú wildcard bez neho, ale majú jasný cieľ, ako ho pri tom, keď už znovu dostane tú formu, aká sa od neho očakáva, ako ho jednoducho dostať naspäť do týmu. To je tiež dôležité, že ak idete bez Haalanda, tak treba rozmýšľať na to, ako ho budete vedieť cez dva transfery ideálne vedieť dotiahnuť do týmu naspäť. Čiže je to určite relevantná taktika, ako hrať, ale za mňa, ak by som ja skladal tú svoju wildcard, tak by som ho aj tak pre istotu stále mal v týme.
Mm-hmm. No hej, tam je to presne, a teraz narážame na ten problém, ktorý nám vzniká s tým, že široko ďaleko pod tou jeho 14 miliónovou cenou nie je žiaden útočník, hej, že potom najbližšie máme asi toho Oliho Watkinsa, ktorý je mimochodom je akože spolu so Salahom najlepšie bodujúcim hráčom. A tak tam máme 8,2 milióna. Tým, že tam vlastne nemáme nikoho blízko, ako napríklad Harryho Kanea, že medzi nimi vieš swapovať cez jeden transfer, čisto teoreticky, tak potrebuješ minimálne dva. Alebo tak, ako hovoríš, že ideálne dva potrebujeme minúť. Mm. Čo je samozrejme suboptimálne. No ale dobre, tak ja tam toho Haalanda samozrejme na teraz buchnem. Ďalší môj problém je ale teda to, že ono si to dosť pýta toho Watkinsa tam pridať, lebo naozaj akože Watkins má v posledných kolách celkom dobré výkony, aj teda napriek tomu, že v tom poslednom to bola remíza 5 bodov, predtým mal 23 bodový Brighton, predtým 9 bodovú Chelsea a tak ďalej. Že vlastne taký, že blank vyslovene mal len v jednom kole a to bolo vo štvrtom kole proti Liverpoolu pri prehre a Aston Villa 3-0. Momentálne ho má tretina manažerov a manažerok a teda najbližšie zápasy sú, že no vôbec nie sú zlé, doma West Ham, doma Luton, vonku Nottingham, doma Fulham a potom až v 14. kole vonku Tottenham, tak ja neviem, môžem si to dovoliť bez neho?
Podľa mňa nie, podľa mňa určite sa oplatí strojiť Aston Villa, pretože majú, ako si čítal aj teraz, najlepší rozpis do najbližších 5 kôl, čo sa týka Premier League, a aj tú formu majú podľa mňa veľmi dobrú. Čiže Watkins je podľa mňa úplne ideálna možnosť Haalandovi. Je tam ešte problém možno ten, že nebudeš ich vedieť mať všetkých troch spolu aj s Julianom Alvarezom. A to je tiež hráč, ktorý aj na základe svojej cenovky je podľa mňa veľmi populárny a ja ho osobne mám v týme. Čiže ja zatiaľ nemám Watkinsa, nie som z toho nadšený, ale ak by som ho chcel doniesť, tak by som sa musel zbaviť Alvareza, čo tiež veľmi nechcem. Takže Alvarez je problém a zároveň ešte tam ako tretia možnosť prichádza podľa mňa Darwin, ktorý s Liverpoolom tiež majú veľmi zaujímavý rozpis pred sebou a on môže byť veľmi na bodoch. Takže ak idete s Haalandom presne túto taktiku, tak máte podľa mňa tri ťažké možnosti, že koho k nemu, či Watkinsa, Darwina alebo Alvareza. Ja osobne by som asi najviac by som preferoval Watkinsa kvôli rozpisu a kvôli tomu, že už dlhodobo je veľmi konzistentný, ale je to náročná voľba medzi týmito troma.
No dobré, vybavme rovno tú frontlíniu, lebo ešte nemusíme mať spočítaný úplne budget, ale to znamená, že absolútneho budget útočníka, úplne, že čo najnižšiu cenu potrebuješ mať ako tretieho, lebo si proste neposkladal žobranu v opačnom prípade. A teraz, že kto to je? Ja ti poviem, že keď som si prvú wildcard pred asi týždňom alebo necelým týždňom skladal, tak teda tá moja predná línia vyzerala, že Haaland, Joanne Visa a teda k ním aj Carlton Morris. Carlton Morris ale stojí 5,6 milióna. Akože jeden človek, ktorý sa ešte celkom ponúka.
Za mňa Archer je jediný, ktorý je že úplne tá najnižšia, ktorá hráva. Takto. Jediný 4,5 miliónový útočník, ktorý hráva. Preto je proste on zaujímavý, ak naozaj už nemáš budget na nič vyššie.
Ale no, akože ja ešte, že ja by som povedal, že ešte čisto teoreticky možnosť je 5 miliónový Lyle Foster z Burnley. A je to akože o pol milióna viac, ale zároveň on má 31 bodov, kým Archer má 19. To je za mňa celkom rozdiel. Samozrejme, môžeme sa pozrieť na rozpis pre Sheffield v najbližších zápasoch. Je to United, Arsenal, Wolverhampton, Brighton a potom nejaké akože dva zelené zápasy. Čo sa týka Burnley, tak tam najbližšie zápasy sú Brentford, Bournemouth, Crystal Palace, Arsenal a potom tri zelené zápasy. Hej?
A to už je potom presne otázka, že ako ten tým skladáte, že či skladáte tým na rozostavenie 3-5-2, alebo chcete aj proste ďalšieho tretieho útočníka na 3-4-3, ktorého budete chcieť dať aj do základu, alebo chcete, že vyslovene budget option. Ak chcete budget option, ktorý vám pri najhoršom, keď sa niekto zraní alebo nenastúpi, tak je to za mňa Archer, ale ak sa vám podarí ušetriť a na nejakého kvalitnejšieho, tak by som sa presne možno na toho Morisa pozeral, alebo ak by sa vám ešte trochu viacej peňazí podarilo ušetriť, tak 6 miliónový Ferguson sa podľa mňa pýta.
No dobre, ja tam zatiaľ akože kvôli tomu, aby sme vytvorili nejaký priestor, tak ja tam zatiaľ buchnem toho Archera a poďme na to miesto toho Fostera, aj keď akože ja by som tam radšej mal toho Fostera, ale zase na druhej strane je pravda, že ja to nebudujem na trojútočníkovi. Trojútočníkový systém, takže tak. No dobre, poďme, čo sú ďalší must have hráči, ktorí ti napadajú? Teda útok už máme vybavený. A keby sme išli čisto podľa bodov, tak samozrejme by sa nám pýtal napríklad Son alebo Saka, aj keď Saka teraz trochu menej, lebo tam máme ten injury doubt, alebo teda čo obavu z toho, že či nastupí v nasledujúcom zápase. No a potom podľa bodov sa nám, vieš kto pýta, ešte donedávna najlepšie bodový, Joachim Andersen. Išiel by si s ním, alebo by si to skúsil bez neho?
No do tej obrany a hlavne ak človek hrá na trojobrancový systém, tak tam by sa mi ho ťažko skladalo do tímu a možno by som sa skôr na lacnejšieho Michela pozeral z Crystal Palace, pretože určite by som chcel jedného obrancu Aston Villa, jedného obrancu Tottenhamu a pravdepodobne jedného obrancu Newcastle. Čiže by som mal celkom problém s Andersenom. Navyše jemu troška skresluje ten bodový zisk, ten šialený zápas, kde nabodoval 15 bodov proti United. To sa úplne nedá očakávať, že sa bude až tak opakovať. Takže za mňa, ak budete mať poskladaný ten tým tak, že si Andersena viete v pohode dovoliť za 4,9 milióna, tak jasné, dobrá voľba. A Crystal Palace sú celkom solidní v obrane a potom to Newcastle a Tottenham ich čaká séria oveľa ľahších zápasov. Budú tam mať Burnley, Everton, Luton, aj Bournemouth. Takže potom áno, ale priority by som hľadal inde v obrane, ako som spomínal, trojica z toho Villa, Newcastle, Tottenham.
No dobre, tak poďme na to. Newcastle, pozrieme sa na niekoho iného ako na Trippiera?
Môžeme, napríklad na Shera. Ja osobne mám Botmana a ten vyzerá, že nebude schopný nastúpiť. Má tam niečo s kolenom.
No veď
takže,
to.
Takže to ma troška rozčuluje, čiže Trippier je úplne ideálny, ale opäť, ak budete potrebovať niekde zvládať peniaze, tak vidím väčšina ľudí, čo ukazovali svoje wildcardy, tak to riešili cez Shera, ktorý by mal byť istota, to bož pri zranení Botmana.
A prečo Shera viac ako Dunburn? Keďže Dunburn má ešte o, myslím, že 5 bodo, 4 body viac, je lacnejší a ja by som typoval, teraz to nemám pred sebou, ale ownership je tam 10,9 milióna, Fabian Schär, tam je ownership 6,5, ok, tak to je v prospech Schära. Prečo ale skôr on?
Na Berna som až tak úplne nemyslel, no ale hej, tiež môže byť, má každý zápas odohral celý, takže aj on môže byť zaujímavá, ešte presne lacnejšia možnosť, čiže nevravím, že nie.
Dobre, tak ja ho tam zatiaľ buchnem, dobre, s tvojim dovolením a mal by som týmto akože na teraz vyriešený Newcastle, ale samozrejme ty hovoríš aj to, že poďme sa pozrieť aj do Aston Villa. Ja som Aston Villa ináč v tom svojom prvom drafte nemal strojenú, dokonca ani zdvojenú, lebo ten naozaj ten Diaby mi skomplikoval tým svojim ako keby zranením situáciu, ale keby som chcel ísť do obrany, tak predpokladám, že ty sa pozeráš na Mattyho Casha.
Určite. 4,8 milióna, má dobré štatistiky, hrá naozaj v podstate krídelníka, ako sme u toho zvyknutí pri tímoch z čela tabulky, takže Aston Villa si aj v tomto ohľade verí, že hrá na svojich krajných bekov výrazne vpredu a ten rozpis hovorí za všetko. Nemyslím si, že tam je lepšia možnosť, čo sa týka obrany Aston Villa.
Ja ťa opravím, on stojí 5,1.
5,1,
To je trochu viac, ale zároveň tam je riziko ho nemať už aj kvôli tomu, že vlastne momentálny ownership je na úrovni 31,5%, čo ešte môže stúpať tým, že vlastne do tých štatistík sa neúplne dobre započítavajú wildcardy, ktoré ešte teraz momentálne sú aktivované, takže hej, no ale Mattyho Casha tam asi bez neho to bude náročné, takže jeho tam môžeme rovno buchnúť. No a to už máme dvoch obrancov, ktorých máme akože do základu, keď napríklad hráme ten troj obrancový systém. No a treba k ním niekoho tretieho a
za mňa Tottenham.
No Tottenham, jasné. No. A teraz v Tottenhame rozmýšľame nad Romerom, rozmýšľame nad Pedrom Porom. Niekto by rozmýšľal nad Udogim a podľa mňa ten Mickey van de Ven tam celkom ako hrá. Ja v tejto chvíli, tak ako som nad tým rozmýšľal, tak najviac sa mi vlastne páčil napad s Romerom, sa priznám. Má najviac bodov oproti Pedrovi Porovi, je o 0,3 milióna lacnejší. Samozrejme ten rozdiel bodový je na úrovni 4 bodov, takže to je jeden akože priemerne dobrý zápas. A ownership momentálne u Romera je na 16,8, pričom pri Pedrovi Porovi je to 11,2, takže tam akože nejaký zásadný rozdiel nie je. Ten rozdiel by bol možno pri Udogim, ktorý má viac ako 21%, teda zhruba 21% ownership, ale ja by som to išiel asi tým Romerom.
Akože pri obrane Tottenhamu je to naozaj podľa mňa takmer coin toss a presne, že tá komparatívna výhoda Romera je, že je o trošku lacnejší, čiže za mňa OK, ak pôjdeš s ním. Mm-hmm.
No dobre, tak ak ideme trojobrancový systém budovať, čo teda je môjim úmyslom, tak nechajme teraz na chvíľu obrancov tak, lebo pravdepodobne budeme obranu dotvárať podľa toho, ako nám to dopadne v zálohe a v bráne. Poďme sa pozrieť do brány. Ja ti poviem tak, že ja momentálne v tom prvom drafte som mal nahodenú obranu, ktorá je teda diametrálne odlišná od toho, s čím som začínal na začiatku sezóny, a teda, že pomerne drahý, vtedy som si myslel, že tak akože aj na dve tretiny istý Onana. A ešte som tam mal takú akože jednu, menej drahšiu, ale 4,5 miliónovú alternatívu. No a teraz tam mám nahodeného Sema Johnstona, aby som nebol úplne ďaleko od Manchester United, vieš, tak aspoň odchovanca. Tak mám tam Sema Johnstona za 4,5 milióna a Alfonso Areolu za 4,2. Akurát teda ten Johnston, ono to bolo také, že bolo to viac kvôli výkonom v posledných kolách, ako že by som pozeral na rozpis, to rovno si povedzme, lebo najbližšie dva zápasy, už sme to povedali, pri Crystal Palace nie sú bohoviaké, ale Areola je asi brankár, ktorého ťažko obídem pri tej cene.
No jasné, akože Areola je podľa mňa must have a ja som išiel pri svojej wildcard do dva kola dozadu úplne budget a som s tým relatívne spokojný stále a mám teda Areolu a Turnera, čiže obidvaja z tej úplne najlacnejšej hladiny brankárov, ktorí zároveň nemajú zlé štatistiky. Ale Johnston,
Turner má toľko bodov, čo Onana.
No, ale je zároveň ideálna dvojka, stojí 4,0 milióna na rozdiel od Onany, ktorý koľko bol? 5? Alebo...
On bol 5, on je teraz je 4,9, Turner je 4,1. Hej.
No, ja som ho stiel ešte za 4,0, čiže aj v tomto ideálne. A teraz napríklad ho vyskúšam do základu, lebo hrajú doma proti Lutonu a Areola je u mňa ideálna jednotka, takže ja som išiel tento úplný budget, ale zároveň si myslím, že ak na to máš peniaze, tak aj Johnstone, prípadne nejaký Leno alebo niekto môžu byť dobrý, predsa len majú najviac bodov zatiaľ, takže som s tým úplne OK, ak máš Johnstone a máš na ňo peniaze.
No, veď akože ja by som sa aj pozeral na toho Berndalena, rovnako ako 16% manažerov a manažerok. Problém je ten, že ich najbližšie 4 kula sú, že Tottenham, Brighton, Manchester United a Aston Villa. Mm. Čo...
A preto je dobrý tak... ten Areola za 4,2, či koľko stojí, že ich vieš rotovať na základe rozpisu, čo je ideál pri brankároch a najmä pri takýchto lacných.
No hej, len Leno najbližšie 4 kula nemá za vás, kde by som ho chcel postaviť. A je na 4,7 milióne, ten Johnston je 4,5, pričom tam teda akože aspoň, ja neviem, že aspoň to 11. kolo Burnley, 12. kolo Everton, že vyzerá tak, že by som ho tam možno buchol a v tých prvých dvoch ten Areola tam má Aston Villa Everton, no tak to je ako také. Keby ja som mal, že dosť peňazí, čo pravdepodobne sa ukáže, že nebudem mať, tak ten Guillermo Vicario vyzerá dobre, hlavne preto, lebo je to obrana Tottenhamu a má tretí najväčší počet bodov po Johnstonovi a Lenovi. A, no a potom z tých akože nejako aspoň ako tak bojujúcich je tam teda Neto z Bournemouthu, ale teda akože do brankára Bournemouthu ísť pri hociakom rozpise je samozrejme komplikované, že áno.
No presne, keby bol za 4,0 milióna, ako je to v prípade Turnera, tak uvažujem skôr, ale za 4,5 mi to príde príliš drahé.
Turner, Luton, Liverpool, Aston Villa, West Ham, Brighton.
No, akože za mňa Areola vo väčšine prípadov a presne, že keď sa vyskytne nejaký zápas ako Luton, tak to skúsim s Turnerom.
Vieš čo, dám ho tam zatiaľ, ale som s tým veľmi nespokojný, to chcem povedať na zaznam. To už by som si tam možno akože už viac... No nie, nepáči sa mi viac.
Daj ho nanu.
No nič, akože to bude prvá voľba, keď budem ešte vidieť, že mám nejakú dieru v budžete, tak ten Turner, toho budeme upgradeovať. No poďme do zálohy. teraz začne byť sranda. Momentálne máme ešte v banku 37,8 milióna. Musíme 4 záložníkov a ešte 2 nejakých budget obrancov tam nabúchať.
To Salaha tam už máš teda, hej?
Salaha už tam mám, preto 4 záložníkov. No tak v mojom prvom drafte som už nevedel ísť cez viac ako 8,1 a teda tí ostatní, ktorí Salaha doplnili, boli v mojom prípade Madison, Bowen, Solly March, lebo mi to prišlo akože v tom pri tom ownershipe a pri tom koľko má bodov a koľko by mohol mať bodov, tak by to mohlo byť OK. A no mne tam ešte potom vyšiel na základe akože tých posledných zápasov Pedro Neto, lebo je za 5,7. Ale toto je záloha, ktorú si neudržím tým, že som pridal Watkinsa. No tak poďme na to. Bez Madisona ja sa bojím ísť. Poviem rovno.
No jedine, ak máš miesto neho Sona. Jedného z nich treba mať.
Son je o dosť drahší. Rozdiel medzi nimi momentálne je OK, že 7 bodov, ale akože Son hrá reálne ako útočné krídlo. Ale Madison je na štandardkách, čiže Madison v tomto prípade akože musí byť, to akože asi ani nemáme prečo diskutovať. No a teraz už musíme začať dávať pozor na peniaze. A otázka je, že či ísť do toho aj bez toho Bowena, 18,5% ownership, 7,3 milióna, momentálne 50 bodov, najbližšie zápasy predikovaných, no na najbližších 5 zápasov má predikovaných takmer 25 bodov. Hej, tam má Aston Villa, Everton, Brentford, Nottingham, Burnley. Nikoho z West Hamu nemať a hlavne ak je to Bowen, tak to bodujúci, to je ťažké.
Hej, akože súhlasím, Bowen je dobrá voľba, tam ty budeš musieť, a dlhodobejšie, lebo ten rozpis majú naozaj až do konca decembra, podľa mňa výborný, ale budeš musieť veľmi dúfať s touto zostavou, že ten Saka teda naozaj nebude ready, lebo on ti bude podľa mňa chýbať, ak bude hrať, čo môže byť trošku komplikácia. Ale
no ty by si mohol vedieť, ako je na tom.
Podľa mňa by mal hrať, on je nezmar, ale zároveň tým, že ako bol doteraz preťažovaný a so všetkým okolo, tak nie je úplne vylúčené, že opäť mu niečo nebude, že nebude úplne doliečený, vyskúša to a zase bude musieť ísť dole. Troška sa toho bojím. No ale ja ho mám, takže musí hrať.
Tak to potom to sa nedá oklamať, samozrejme. No, dobre, tak poďme ďalej. Ja tam zatiaľ teda buchnem toho Bowena, nie Saku. Hej, je to proste, že z čisto cenových dôvodov tam je rozdiel medzi nimi 1,2 milióna, tak akože v tejto chvíli ja potrebujem tlačiť. A v tejto chvíli potrebujem ešte 4 hráčov a mám na nich 22,4 milióna. Za normálnych okolností by som tam okamžite teraz búchol Matiasa Jensena, lebo naozaj Brentford vie zahrať dobre a Matias Jensen momentálne je ešte lepšie bodujúci ako Brian Belmo o 6 bodov, čo teda by sme na začiatku sezóny rozhodne nečakali. Zároveň Matias Jensen, tá predikcia bodov na najbližšie zápasy, to je jedna veľká katastrofa. Oni síce majú doma Burnley, ale potom tam majú Chelsea, West Ham, Liverpool, Arsenal. A potom polutone Brighton, takže naozaj ten rozpis nie je úplne vábny, aj napriek tomu, že teda jeho cena 5,4 milióna vábna je. Tak ako mne už v tejto cenovej kategórii ten Pedro Neto so zápasmi ako Bournemouth, Newcastle, Sheffield, Tottenham, Fulham príde lepší nápad.
Mne sa ten Neto páči, to si dobre vymyslel. A zároveň Chváliš čo ten Diabin, na Diabin si zlomil palicu?
No nezlomil som nad ním palicu ešte, ale no tak pozri, tak ja ho tam buchnem, toho Diabyho, kľudne. Ja ináč som, akože, ja neviem, či som niekedy mal strojenú Aston Villa.
Ale ten rozpis to vyslovene k tomu nabáda momentálne, si myslím.
Akože som z toho dosť nervózny, kámo. To ako, neviem, no. No dobre, no tak ako som tam buchol toho Diabyho, takže to je v tejto chvíli záloha Salah, Madison, Bowen, Neto, Diaby.
Neznie no, zle?
Neznie to zle, ale teraz mám 10 miliónov na dvoch obrancov, čo tiež nie je zle mimochodom.
A hlavne ak sú naozaj, či tam ešte budeš môcť upgradeovať niekoho.
No však toho Turnera.
No napríklad.
No tak ako ja čisto teoreticky by som si akože na lavičku na dva zápasy mohol zobrať toho Andersena. Len či to je teraz rozumné, alebo nie je viac rozumné napríklad buchnúť tam, ja neviem, vymyslím si toho Tyrika Michela a skúsiť, či náhodou toho Burna, nie, toho už neupgradujem na Trippiera, tam 6,9 milióna, ty kokos, kde to ten chlap nabral? Je normálny. Takže to znamená, že od začiatku sezóny išiel o 4 desatiny vyššie. No dobre, no tak zdvojovať obranu Tottenhamu je pre mňa šialená predstava, aj keby Tottenham boli úplne že majstri galaxie. A takže to, čo môžem spraviť, je vybrať si jedného z trojice Anderson, Guehi, Mitchell. Koho z nich by si si vybral?
Asi Mitchella.
Hej. Ale vieš, že vždy pohoríš, keď si zoberieš Tyrika Mitchella.
A preto ho tebe radím, podľa mňa tebe vyjde. Zlatučky. Ale u mňa má tuto. Ne.
Zlatučky. Tyrik Mitchell má ownership 1,6. Má ale rovnakú cenovku ako Guehi. A má o jeden bod menej, no tak tam je to asi jedno. No dobre, buchneme Mitchella. Tak čo, žijeme len raz. No a máme 5,5 milióna. Keby som chcel upgradeovať Turnera, tak povedzme, že máme 5 miliónov. A teraz... Kto stojí za zváženie? Nemám momentálne, to len tak, akože aby si bol v obraze, nemám nikoho z Arsenalu.
Mm-hmm, čiže do obrany. Tak za mňa Gabriela alebo Saliba.
No a Salib, pri Salibovi ale mi svieti injury doubt.
Mal by byť v pohode, ale tak tým pádom radšej Gabriela v tomto to máš v zásade podľa mňa celkom vyrovnané. A nemyslím si, že sa stane to, čo sa stalo na začiatku sezóny, že Gabriel by ostal na lavičke. To podľa mňa teraz nehrozí, svojimi výkonmi to potvrdil. A navyše je o niečo lacnejší, takže za mňa, no. Za mňa jednoznačné.
No a keď už ideme pod 5 miliónov, tak ešte mi vyargumentuj, prečo skôr Gabriel ako Zinchenko, lebo oni sú bodovo na tom podobne a cenovo mimochodom tiež.
Zinchenko zvykne striedať, čiže nedohráva zápasy do konca. Zároveň je akože injury prone zásadne. A Gabriel mi príde aj nebezpečný pri góloch. Akože Zinchenko zase môže mať asistencie, ale túto sezónu sa to až tak zatiaľ nepotvrdzuje. Čiže za mňa je výrazne istejšia voľba Gabriel.
No dobre, no tak v tom prípade nám môj zlatý, ak vyhodím Turnera z brány, ostane 4,8 milióna. Za čo si môžem kúpiť úplne luxusne Sancheza z Chelsea.
O, a to chceš?
To som pobavil sám seba. To je krásne. No, tak to je dobrý nápad v tejto cenovej relácii. David Raja.
No, môže byť určite. Ale možno by som sa skôr, lebo zároveň máš obranu, ktorej... všetkých 5 hráčov ti môže hrať, nie? Že možno by som tam predsa len nejako ešte downgrade od toho posledného na lavičke na nejakého 4 miliónového brancu a možno ešte niekoho upgradeol či už tomu toku, ako sme sa bavili, že Archera za niekoho silnejšieho, alebo možno aj v tej zálohe, že povedzme Madisona za Sona, aj keď to si ty vravel, že nechceš veľmi, alebo tam povedzme nejak toho Saku dopraviť, ak si počkáš do deadline, že či je v pohode alebo nie. Uh-huh. Alebo možno niekde úplne ide sa pozrieť, čo sa týka zálohy napríklad do Liverpoolu, Luisa Diaza alebo niečo podobné. Ale príde mi, že možno zbytočne, ak budeš hrať na trojobrancový systém, tam nemať 4 miliónového obrancu ako budget optiona a niekde inde použiť tie peniaze. Alebo si ich nehať v banku, čo ty tiež zvykneš robievať.
No, a vieš, kto je momentálne najlepšie bodujúci obranca za 4,0 milióna?
Mm-mm.
Johnny Evans, prosím pekne.
Tak toho neber zase.
Takže potom ešte okolo tejto jeho bodovej kategórie, lebo je to 14 bodov stále. Takže za 4,2 viem mať malá gusta, ešte čisto teoreticky.
A
čo je zároveň... akože oproti, keď downgradujem Mitchella, tak je to, že mi to prispieje 3 desatinami milióna.
Mm. Tak ja mám napríklad toho Caboreho, lebo viem, že naozaj, že ten 5. obranca by mi muselo naozaj, že strašná kopa zranení prísť, aby vôbec nastúpil mi, že to je naozaj väčšinou ten posledný hráč na lavičke mojej, takže ja som to išiel úplne, že hráva, stojí 4 milióny, ok, beriem ho, ale určite sú tam aj nejaké iné možnosti, no.
Akože Cabore, ok, 4 miliónový ešte taký, čo občas si niečo zahraje Burke z Lutonu. A to je tiež akože za 4 milióny. No tak tam si asi môžem hodiť mincov. Ja ho tam zatiaľ hodím len preto, aby som tam mal niekoho z Lutonu, lebo to je taká sranda. To znamená, že v tejto chvíli máme 1,3 milióna v banku. To nám vytvára priestor buď to upgradeovať Archera, alebo môžeme ešte kľudne upgradeovať, ale buď nechať si priestor a napríklad v jednej chvíli upgradeujem, ja neviem, že Bowena na Saku. Mm-hmm. To by mohlo ísť. Alebo viem upgradeovať napríklad, ja neviem, že Archera na...
Ferguson by ti vydal? Asi nie úplne. 6,0 stojí.
6,0, 1,3 plus 4,5 nevydal by mi.
No, 0,2 by ti chýbalo.
Nevydal by mi. Vyšiel by mi Carlton Morris, stále tam ako keby vedel výjsť. Odson Edward mi vie výjsť a tak ďalej. Ale myslím, že to necháme takto otvorené. Že keď toho Brka som tam hodil, teraz si to uložíme a optimalizujeme. A uvidíme, že koľko bodov nám to nahodí, ale ja si myslím, že toto je rozhodne lepší draft ako ten, ktorý som mal predtým. Takže si myslím, že tam to nebude úplne zlé. Predikované body sú niekde okolo 54,7 a team rating 81%, ale teraz si to samozrejme optimalizujeme, lebo tam nám nahadzovalo napríklad Burka do základu. Tak keď by sme išli, že Turner v obrane, Burn Cash, Romero, a tam ešte môžem sa rozhodnúť, že či nechcem Gabriela hodiť miesto niekoho z nich, napríklad miesto Matthew Cash'a, aj keď tam je to asi hobel, alebo trouble, lebo domáci zápas pre Cash'a, možno lepšie ako pre Gabriela na Chelsea. A potom záloha Salah, Madison, Diaby, Bowen, Neto. A útok Hallam, Watkins z akože kapitánskou, zatiaľ čisto teoreticky by to mohlo byť na Haalandovi, aj keď možno ja by som rozmýšľal nad tým, že ju možno buchnúť radšej Salahovi do domáceho derby s Evertonom. A bavíme sa o predikovaných bodoch na úrovni 65 celá niečo.
Tak už len aby to tak vyšlo aj v skutočnosti.
Na to sa môžeš spoľahnúť. Na to sa môžeš spoľahnúť. To by bol ten čert. No dobre, no. Tak dám ti takú záverečnú otázku ešte predtým, ako sa pozrieme, že teda čo sa vlastne hrá všetko v tom najbližšom kole. Bavili sme sa o viacerých hráčov. Je nejaký hráč, ktorý ti teraz udrie akože na mysel, o ktorého sme vôbec nezakopli? A je to možno až trochu hriech?
Možno bude zaujímavý Tsimikas teraz, pretože Robertson by mal byť mesiac out a tým, že Tsimikas je stále aj lacnejší a vyzerá, že bude hrávať na tom ľavom kraji obrany, tak môže sa stať niečo podobné, ako si pamätáme spred dvoch sezón, kedy tam bodoval výrazne, ale už to je 4,4 milióna, 4,0. Nie, ale tak vieš, akože hrávať bude a minimálne nejaké čisté konta môžu im tam kvapnúť a on sa bude určite tlačiť dopredu. Čiže za mňa on môže byť krátkodobo zaujímavá možnosť. Spomínal som toho Palmera, ale ten sú naozaj, že až asi po týchto 5 náročných zápasoch. A ináč to podľa mňa nemá zle poskladané, no. No. Máš ti troška závidím tú wildcard, lebo...
Aj. Neboj, to hneď ako začnú naskakovať 1-2 bodíky po hráčoch, tak prestaneš mi zavidieť. Alexandra Isaka sme moc nespomenuli, aj keď teda pri ňom teda opäť svietí šanca toho, že nenastúpi kvôli zraneniu, ale to on podľa mňa s Callumom Wilsonom majú ako rýchlu voľbu pri sebe, že to majú že normálne, že automaticky, aby bolo to fantasy pripravené na všetko. No, Darwina sme spomenuli, Dominika Solankeho už tak klasicky, len tak akože povieme, že existuje, lebo má dosť bodov, ale tak ako necháme to bokom. No a samozrejme, ja predpokladám, že ak ma niečo kopne do zadku, tak to určite budú fantastické výkony Eddieho Nketiaha.
Mohlo by to všetkých nás kopnúť do zadku, len nejak to už 4 roky neprichádza.
Ale veď mal minulú sezónu za pár takých zápasov po sebe, keď ešte bol mimo aj Gabriel Jesus, kedy minimálne vám dal aj nejaký ten dôležitý víťazný gól, ne? Tak.
On to vždycky spraví tak, že aby si ho predsa len ešte nehali a potom zase nič.
Takže on má možno sám seba vo fantázii. Na to jedno
je
to kolo, dve.
Možné.
No dobre, poďme na to, poďme sa pozrieť, že čo nás čaká. No kolo nám začne... Možno jedno z posledných derby medzi Liverpoolom a Evertonom. A keď teda uvidíme. No, momentálne tie posledné 3 zápasy samozrejme nevyzerajú na vypadnutie Evertonu a sme príliš ďaleko od konca sezóny, ale teda Liverpool-Everton derby, ktoré nemuselo byť, tak sa odohrá na Anfielde. Zaujímavý zápas môže byť medzi Manchesterom City a Brightonom, lebo to sú dva týmy, ktoré vieme, že dokážu hrať veľmi pekný fotbal, aj veľmi účinný fotbal. Zároveň vieme, že tie posledné 2 zápasy ani jednému, ani druhému nevyšli tak, ako by si určite predstavovali, takže tento sobotný zápas určite niečo, čo ja osobne by som si pozrel. Ty určite budeš pozerať v sobotu večer Chelsea Arsenal a uvidíme, že či Chelsea naozaj sa zobudí, alebo to zase pri pomerne dobre šlapajúcom Arsenale sa vráti do starých koľají. Ja si večer pozriem Sheffield Manchester United a budem si trhať vlasy, ktoré nemám pri tom, čo sa tam bude diať. Môžeš veľmi zaujímavé. Ja by som chcel stretnúť toho človeka, čo robí tieto rozpisy, lebo naozaj, že v sobotu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zápasov. V nedelu máme jeden. Prosím pekne. V nedelu sa hrá len Aston Villa West Ham. Čo ešte ten jeden zápas ani nebudeš vedieť, koho pozeraš, lebo majú rovnaké farby dresy. Takže to je úplne akože fantastické. A ešte si to natiahneme aj do pondelka, kde máme tiež jeden zápas, a to je zase londýnske derby medzi Tottenhamom a Fulhamom. No ja by som chcel stretnúť toho človeka, čo to kreslí na tú tabulu, že ty kokos, takto to dáme, nie?
No a presne preto je dobre mať veľa hráčov a Aston Villa a ty, pri tom prípade aj Bowena alebo zo Spurs, že nevystrieľa sa ti to hneď sobotu, ale budeš mať minimálne nádej ešte aj do tých ďalších dvoch dní, že zlý game week sa ti nakoniec možno
super
otočí.
Čo okrem toho, že v sobotu budem mať oveľa menej bodov ako ostatní, čo okrem toho ešte sa mi stane pozitívne?
Možno oný McTominay dá 5 gólov.
Asi to ukončíme, sa mi zdá. Ale jedna vec, ktorou by som to ukončil, a teda tá má z časti niečo z Premier League, tak teraz som videl jeden reel z no a teraz si nepoviem, ako sa volá tá britská partička chalanov, čo robia také tie akože video podcasty o futbale. A teda rozprávali sa o tom, že ako v minulosti pri niektorých transferoch sa spustili také ako reťazové reakcie, že niekto prestupoval niekam a mal prestupovať inám, tak inde si zobrali niekoho, kto bol ešte lepší a potom to spustilo, že ešte zvyšok ako trojuholníka. Tak mne teraz sa pripomenul tým, že má na Netflixe ten svoj nový dokument David Beckham, čo je, ja už som to tu hovoril asi niekedy v minulosti, že to je akože historicky môj najobľúbenejší hráč, kvôli nemu som začal fandiť United, akože na ňo som sa vyslovene pozeral. Mám doteraz, nedávno som našiel takéto CDčko, čo on má taký ten tréningový ako keby program, ktorý si mohol kúpiť vtedy na CDčku a dávali to aj v nejakom korzári alebo niečo, akože k novinám jeden týždeň, že kde vyslovene on ukazuje, že ako trénuje nahrávky a spracovania a podobne. Tak to si pamätám, to som všetko teraz ponachádzal aj s nejakými plagátmi doma. A David Beckham, keď odchádzal do Realu Madrid, tak on mal teda naklonené na to, aby neprestúpil úplne do Realu Madrid a nespôsobil tam to, že sa tam teda vytvorila tak okolo, nie okolo neho len, ale taká úplne vyslovene, že jedna z legendárnych zostav Galacticos, lebo naozaj vtedy tam boli hráči ako brazilský Ronaldo, alebo teda skutočný Ronaldo, ak chcete. Bol tam vtedy Raul ešte vo veľmi dobrej forme, naozaj tam boli akože neskutoční hráči.
Zidane, no. Figo, Roberto Carlos, jasné. No. Potom Robinho ešte.
Toto sa teda odohralo začiatkom leta 2003. Začiatkom leta 2003 sa údajne o Davida Beckhama snažila aj Barcelona, čo sa im teda nakoniec
nepodarilo. Laporta ho aj predstavoval. Laporta už mal tlačovku, že ide k nám. Čiže to bolo vtedy tiež celkom bizár.
A nakoniec sa to teda nestalo. A to, čo sa teda stalo, je, že to ako dieru v týchto plánoch Laporta aj spolu s Barcelonou zalepili neskôr bol istý Ronaldinho, ktorý teda, akože asi sa nedá povedať, že nenechal stopu v Barcelone. Ja si doteraz myslím, že Ronaldinho je jeden z najlepších, ak nie najlepší hráč posledných 30 rokov futbalu. A nech sa na mňa teda všetci aj s Cristianom Ronaldom a sme si mne nahnevajú, ale tak to kvôli nemu si pozeral Barcelonu, aj keď si ju nemal rád. Hej? No a tým, že Manchester United potreboval zalepiť, tak teda Alex Ferguson to, ako vyriešil dieru po hviezdnom záložníkovi, bol istý Cristiano Ronaldo. Takže akože, trošku ako zo pár mesiacov samozrejme trval tento trojuholník, ale teda myslím si, že to je jeden z najkrajších ako prestupových trojuholníkov, aké sme za posledných 20 rokov mohli mať.
Pekné. Ale hej, aj čo si spomínal ten dokument, tak odporúčam tiež. Ja som práve, že Beckhama nikdy veľmi nemal rád, ale po tomto dokumente je mi o trochu sympatickejší. Takže odporúčam, určite veľmi dobre spracované. A čo už na záver iba, že Ani nemusia byť žiadne trojuholníky, len nech ten Tony príde cez zimu a nech, to, nech ho Brentford zalepí, kým chce.
Oh. A nechcete aj k tomu Tonymu, keď už takýto hráč sa ti páči, nechceš si zobrať aj Tonaliho k tomu?
Ale to by skrachoval ja celý tým. Tipuješ to?
Ja tipujem, že by to mohlo fungovať. Ďakujeme fanatici a fanatičky, toto boli Premier League Fanatics po nejakom čase. Pred 9. kolom my vám prajeme zelené šípky všetkým vám, najviac Adamovi, a vidíme sa o týždeň. Čaute.
Čaute.